Web Radio Πάμε. Το μόνο εργατικό ραδιόφωνο.
Εργαζόμενες, εργαζόμενοι. Όλοι στο Πανεργατικό Συλλαλητήριο στις 13 του Οκτώβρη στο Σύνταγμα στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Απαιτούμε μαζικές προσλήψεις στην υγεία. Κάλυψη όλων των κενών σε εκπαίδευση και 15 μαθητές ανά τάξη. Άμεσα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Στέλνουμε μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Όλες και όλοι στις 13 του Οκτώβρη στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα.
Συναδέλφες και συνάδελφοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής, εδώ από το στούντιο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και από το web radio του ΠΑΜΕ. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης ο Προφύρης, μαζί μας είναι και ο Γιάννης ο Σκηνάς, όσο νου ποφτάνει. Στην επιμέλεια της εκπομπής και τη μουσική με τις δροκές ο Δημήτρης ο Σιάτρας. Να πούμε, συνάδελφοι, ότι μια εβδομάδα καινούργια ξεκίνησε και μπροστά μας έχουμε αύριο το μεγάλο πανεργατικό συλλαλητήριο το απόγευμα στις 6.30 ώρα στο Σύνταγμα, όπου καλούν οι ομοσπονδίες, οι ταξικές και τα συνδικάτα, τα ταξικά και τα εργατικά κέντρα που βρίσκονται στο κίνημα σε μεγάλη συγκέντρωση να εκφραστεί η αντίθεση των εργαζομένων και της λαϊκής οικογένειας σε ό,τι έχει έρθει αυτούς τελευταίους 10 μήνες της πανδημίας, που με πρόσχημα αυτή τη μεγάλη υγειονομική καταστροφή η κυβέρνηση πήρε μέτρα τα οποία σφαγιάζουν τα εργατικά δικαιώματα και που σκοπεύει να πάρει και άλλα μπροστά μας. Το εργατικό ταξικό κίνημα αύριο σε 6.30 ώρα καλεί όλους τους έντιμους εργαζόμενους και ανθρώπους από τη λαϊκή οικογένεια να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να κατέβουν δυναμικά, να διαδηλώσουν κατά των μέτρων αυτών της κυβέρνησης και να ξεκινήσει σιγά σιγά με αφορμή αυτό το συλλαλητήριο το κίνημα να διεκδικεί για να πάρει πίσω ό,τι έχει χαθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Μαζί μας ο Γιάννης Σκηνάς, ο πρόεδρος του Κλαδικού Συνδικάτου.
Καλησπέρα και από μένα. Είναι λίγο καθυστερημένος. Είπε στην εισαγωγή ο Παναγιώτης. Έχουμε ένα σωρό εξελίξεις αυτό το διάστημα. Φυσικά το κυρίαρχο θέμα είναι η πανδημία και πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση οι εργαζόμενοι και γενικότερα ο λαός. Έχουμε αύριο το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ. Ακριβώς για αυτό το λόγο γίνεται το συλλαλητήριο, για την πανδημία, για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να πάρθουν και από την κυβέρνηση και από την εργοδοσία. Εμείς επισημαίνουμε αυτό το πράγμα σαν κεντρικό σύνθημα στο συλλαλητήριο. Σε όλες αυτές τις εξελίξεις που συντελούνται τώρα το τελευταίο διάστημα είναι και η δίκη της Χρυσής Αυγής, της βλαναζιστικής Χρυσής Αυγής. Βγήκε η απόφαση σήμερα, εκκρεμούν κάποιες εκκρεμεί για κάποιους υπόδες, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Εσείς που είσαστε και σήμερα εκεί και τα παρακολουθούσατε από κοντά τα εκτενόμενα.
Χρησιμοποιώντας κάποιες έτσι τερτύπια νομικά, ναι, κάποια για κολλησιεργή στην ουσία, η πλευρά του Ευρωβουλευτή του Γιάννη Λαγού, του φασίστα του ναζιστή, ο οποίος έκανε αίτηση εξαίρεσης της δίκης ότι και καλά ήταν προκατηλημένοι εναντίον του και ότι...
Και ότι 67 άνθρωποι κατηγορούνται άδικα και θέλουν να τους πιούν το αίμα, ναι, έλεγε, ναι, ο Λαγός. Οι άνθρωποι, οι εγκληματίες, κοινοί εγκληματίες και με σχέδιο μπροστά έχουν κινητοποιήσει δυνάμεις τα τελευταία 10 χρόνια και έχουν χτυπήσει εργαζόμενους σε χώρους δουλειάς, έχουν χτυπήσει μετανάστες και με αποκορύφωμα και τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Τώρα ψάχνουν να βρουν νομικά τερτύπια γιατί είναι και κότες. Είναι και κότες, θα το πούμε έτσι δυνατά, και αυτό είναι και σε κάθε χώρο δουλειά ένας χρυσαυγίτης φασίστας. Είναι κότες. Τώρα κρύβονται, μπήκαν στα λαγούμια του Σαρουρέι, έτσι κι άλλοι. Και θα περιμένουν πάλι την πρώτη ευκαιρία να εξαφανιστούν.
Είναι αυτό που συζητάμε και στους χώρους δουλειάς και φυσικά το κατακρίνουν και οι συντηρητικοί, η πλειοψηφία του εργαζόμενοι. Με τη Χρυσή Αυγή μπορεί να ξεμπερδεύουμε, τουλάχιστον ας το πούμε αυτή την περίοδο. Αλλά με το φασισμό γενικότερα, σαν αντίληψη και σαν οτροπία, δυστυχώς δεν ξεμπερδεύουμε τόσο εύκολα. Γιατί ο φασισμός είναι ένα πράγμα στο μυαλό του άλλου, στην αντίληψη, στην οτροπία του, στην πρακτική του. Είναι ένα πράγμα το οποίο δημιουργείται από το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, από την ίδια τη συντηρητικοποίηση μιας κοινωνίας. Και φυσικά, να πω τώρα κάτι, Παναγιώτη και Δημήτρη, έχει αξία να το πούμε. Έκανα μια κουβέντα, προχθές κάναμε μια κουβέντα στο εργοστάσιο με τους συναδέλφους στην ώρα του διαλύματος, ακριβώς για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, που εν μέσω πλησαφώς όλοι συμφωνούσαμε ότι αυτή είναι αυτή που είναι, αλλά έθεσα και ένα προβληματισμό δικό μου, έτσι, που το συζητάμε και με συναδέλφους, όχι μόνο συνδικάτο και γενικότερα και με φίλους έξω για αυτά. Τι να το κάνω εγώ, αν όλοι καταδικάζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ τη Χρυσή Αυγή, τη στέλνουμε στα τάρταρα, ευχολόγια ευχολογίων, έξω φασισμός, ποτέ αυτά, αλλά τι να το κάνω εγώ, όταν από την άλλη στιγμή αυτός που καταδικάζει τη Χρυσή Αυγή βγει και πει ότι αυτοί που είναι στη Μόρια πρέπει να φύγουν, ή αυτοί που έρχονται από τα παράλια της Τουρκίας πρέπει να τους γυρίσουμε πίσω. Δηλαδή θέλω να πω ότι θέλει μια προσοχή πώς προσεγγίζουμε το ζήτημα όλο αυτού του πράγματος, έτσι, φασισμός,
ρατσισμός.
Είναι, φασισμός, ρατσισμός είναι γέννημα και θρέμα του ίδιου αυτού του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος. Ακόμα και ο Χίτλερ, όταν αναδείχθηκε στην εξουσία, βγήκε με ένα εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. Και φυσικά το Χίτλερ και τους ομοιούς του, τους Ναζί δηλαδή, τους ανέδειξε η ίδια η αστική τάξη της εποχής. Μην το ξεχνάμε αυτό.
Οι βιομηχανοί, οι τραπεζίτες.
Εμείς πρέπει να δείξουμε.
Να μην ξεχνάμε ότι αυτοί που υποστηρίξαν την άνοδο στην εξουσία του Χίτλερ ζουν και βασιλεύουν ακόμα και σήμερα. Είναι πολυεθνικές της Γερμανίας.
Και είπαμε, ο φασισμός είναι κάτι πιο βαθύ από αυτό που ίσως κάποιος νομίζει ότι είναι επιδερμικό. Δηλαδή, φασίστας δεν είναι μόνο αυτός που έχει τον αγγελωτό σταυρό και ουσιαστικά είναι δηλωμένος φασίστας και ναζιστής. Είναι και μια ολόκληρη νοοτροπία ζωής. Είναι ας πούμε μια νοοτροπία, όπως έλεγε, θυμάμαι και σε μια εκπομπή παλιότερα, είχα διαβάσει ένα άρθρο της Λιάνας Κανέλη στο Ριζοσπάστηλη συγκεκριμένα, και έλεγε ότι ακριβώς ο φασισμός και ο όρος του φασίστα στο λεξικό πρέπει να είναι αυτός που είναι μισάνθρωπος. Και έτσι ακριβώς είναι. Ο φασίστας είναι μισάνθρωπος.
Εδώ, Γιάννη, να πούμε.
Είναι εναντίον του συνανθρώπου του.
Έτσι.
Είναι μια ιδεολογία η οποία είναι ό,τι πιο μοχθηρό και πιο. Ό,τι πιο μοχθηρό γέννησε το ανθρώπινο μυαλό. Και για να το κλείνουμε αυτό, για να μην μπελοφιλοσοφούμε, αλλά κάνουμε μια κουβέντα απλή. Όλοι. Πού πάει το μυαλό μας όταν λέμε φασισμό? Στα εγκλήματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Στα εγκλήματα τα οποία δεν μπορεί να τα χωνέψει ακόμα ο νους του ανθρώπου.
Έτσι.
Αυτό που συντελέστηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τη Χιλερική Γερμανία και τον
Ναζί. Από πού περάσανε οι Ναζί.
Βεβαίως.
Λοιπόν, Γιάννη, εδώ να πούμε ότι και με θέμα τη Χρυσή Αυγή που καταδικάστηκε και που περιμένουμε τις αποφάσεις του δικαστηρίου για τις ποινές, να πούμε ότι η Χρυσή Αυγή, αυτό το μόρφωμα, και οι άνθρωποι που δεν κρύβανε και στις συνεντεύξεις τους και στις ομιλίες τους ότι δεν πειράζει, όταν θα φτάσει η ώρα θα λερώσουμε τα χέρια μας με αίμα, το λέγανε ξεκάθαρα, και πήγαν και τους ψηφίζανε 500.000 περίπου Έλληνες. Και εδώ αυτό είναι η επόμενη μέρα. Και για το κίνημα, και στους χώρους δουλειάς, και στους περιοχούς μας, και στις γειτονιές μας, και στα καφενεία και παντού. Πρέπει αυτούς τους άνθρωπους να τους συζητήσουμε και να τους πούμε ότι εντάξει, δεν είναι οι 500.000 άνθρωποι φασίστες, όπως είναι ο Μιχαλολιάκος, όπως είναι ο Λαγός, όπως είναι ο Ρουπακιάς, όπως είναι όλοι οι υπόλοιποι αυτοί κασιδιάρδες. Πρέπει να καταλάβουν ότι και αυτοί είναι υπόλογοι για αυτό το έγκλημα που έχει κάνει η Χρυσή Αυγή. Πρέπει να το καταλάβουν, να το νιώσουν, γιατί πρέπει να αλλάξουν μέσα στο κεφάλι τους.
Μιλάς για τους 536.000 που τους είχαμε ψηφίσει το
2012. Ναι, την πρώτη φορά. Ναι.
Την πρώτη φορά. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι καν στη Βουλή.
Ναι, εντάξει, πήρε 300.000 ψήφους του Δημητρίου.
Ναι, τα λίστια. Ναι, εντάξει, δεν...
ναι, πρέπει όμως να πιστούν αυτοί οι άνθρωποι.
Είχε πάρει μεγάλο ψήφο διαμαρτυρίας ο λεγόμενος.
Πρέπει να, καταλάβει, πρέπει να καταλάβει και ο λαός, γιατί μέσα σε αυτούς τους άνθρωποι είναι και άνθρωποι που είναι λαϊκοί της λαϊκής οικογένειας. Έτσι, πρέπει να καταλάβει ότι ψηφίζοντας αυτούς ακονίζεις το μαχαίρι του καπιταλισμού για να χτυπήσει εργαζόμενους, για να χτυπήσει ανθρώπινα δικαιώματα, για να χτυπήσει...
Σίγουρα, αλλά αυτό θα να σου πω, είναι σχετικά σε αυτό που λες εσύ, ότι... Πρέπει να πιάσει αυτούς, να τους συζητήσει αυτούς που ήδη έχουν γυρίσει την πλάτη στη Χρυσή Αυγή.
Έτσι.
Και τους ξαναψήφισαν
έκτοτε. Ναι. Πρέπει αυτό να φύγει.
Αλλά όμως, παιδιά, να λέμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι, ας δεχτούμε ότι υπήρχε κάποιος κόσμος παραπλανημένος. Όπως είπε, εγώ αποδέχομαι αυτό που είπε προηγουμένως και ο Δημήτρης, ότι αντιδραστικά κάποιος μετά από μια δεκαετή κρίση και από μνημόνια και μια εξαθλίωση της ίδιας της. Ναι. Τη ζωή μας, αντιδραστικά ο άλλος. Αλλά όμως, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν συνειδητοί φασίστες, οι οποίοι ψήφους είναι σαν την κινούμενη άμμος. Τώρα βρίσκαν πρόσφορο έδαφος στην Χρυσή Αυγή. Μην ξεχνάμε ότι κάποια ρεύματα από αυτά τα ακροδεξιά, εθνικιστικά, φασιστικά ήταν και στο Λάος παλιότερα.
Έχουμε και την ελληνική λύση πλέον στη Βουλή.
Την ελληνική λύση του Βελόπουλου. Κάποιοι ήταν ενσωματωμένοι και στη Νέα Δημοκρατία και τώρα παλιότερα με την Εθνικοπατριωτική Ένωση, την ΕΠΕΝ. Έτσι.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν φασίστες οι οποίοι είναι σαν την κινούμενη άμμος και πάνε από εδώ και από εκεί. Και δεν ξέρω αν έχουμε Άρη, Δημήτρη.
Βρίσκουν κάθε φορά διαφορετική στέγη.
Να πούμε όμως κάτι σημαντικό και καταλυτικό. Ποιος...
Απορρίφθηκε η αίτηση επισήμως, είδηση επί του επιστηρίου, για εξαίρεση μελών του δικαστηρίου.
Ναι. Να πούμε όμως ότι χωρίς να θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας, γιατί το κίνημα είναι όλοι οι εργαζόμενοι, το κίνημα για μας, για το ΠΑΜΕ, για το ταξικό κίνημα, το κίνημα είναι η δύναμη που αντλούμε από όλους τους εργάτες, ανά την οικουμένη, έτσι, και στην Ελλάδα. Να πούμε όμως ότι καταλυτικό ήταν για την έκβαση αυτή, που πιστεύουμε ήταν μια απόφαση που δικαιώνει τους αγώνες του λαϊκού κινήματος και του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος αυτή, έτσι, Δημήτρη και Παναγιώτη.
Έτσι.
Πιστεύω ότι είναι μια απόφαση που δικαιώνει μετά από χρόνια τους αγώνες και του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος γενικότερα. Γιατί μην ξεχνάμε
το
ότι...
ΠΑΜΕ, Γιάννη, να το πούμε τώρα εδώ. Το ΠΑΜΕ και τα ταξικά συνδικάτα και οι δημοσιοδίες πάντα σε οποιοδήποτε συλλαλητήριο πήγανε, σε οποιαδήποτε παράσταση διαμαρτυρίας πήγανε, πάντα αναφέρθηκαν κατά της Χρυσής Αυγής και κατά του φασισμού και του ρατσισμού στην Ελλάδα.
Από την πρώτη στιγμή.
Από την πρώτη στιγμή.
Όχι, εγώ μόνο εννοώ όχι μόνο
προσπαθούν...
σαν συνθηματολογικά.
Όχι συνθηματολογικά.
Εννοώ ότι η δράση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος ήταν βαρόμετρο. Ακριβώς όπως το λέω, βαρόμετρο για να αποκαλυφθεί όλα αυτά τα χρόνια η ναζιστική. Μπράβο. Και τώρα, επειδή θέλουμε να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, ούτε θέλουμε να ευλογούμε τα γένια μας, ούτε θέλουμε να ευλογούμε τα γένια των άλλων. Και τα αστικά κόμματα τόσα χρόνια, έτσι, λιβανίζανε μια κατάσταση η οποία εμείς την καταδεικνύαμε.
Κάτσε,
το ταξικό κίνημα το λέγαμε. Αυτοί είναι φασίστες. Αυτό θέλω να πω, Παναγιώτη. Και τώρα έρχονται όλοι ως ανσωσίες και πέφτουνε και από το πρωί μέχρι το βράδυ βλέπεις ένα αντιφασιστικό συνθηματολογικό κλίμα. Εμείς από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο από τότε που είχε γίνει η επίθεση στους συναδέλφους στο Συνδικάτο Μετάλλου στο Πέραμα, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια τους καταδικάζαμε. Στη ζώνη γινόντουσαν δεκάδες κινητοποιήσεις. Καταδικάζαμε την τακτική του στη ζώνη. Μάλιστα θυμάμαι ενδεικτικά ότι
τα πογκρόμ στο κέντρο της Αθήνας.
Τα πογκρόμ. Οι φοβέρες και οι απειλές ότι θα ξεμπερδέψουμε με το ΠΑΜΕ και με αυτούς. Και φυσικά όλη αυτή η συνθεματολογία των φασιστών. Δηλαδή θυμάμαι είχαν βγάλει ένα σύνθημα 18 ευρώ ημερομίσθιο για τους Έλληνες εργάτες. Που φυσικά ήταν γελίο, έτσι. Θέλω να πω τώρα ότι επειδή ο φασισμός είναι γέννημα και θρέμα του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος, έχουν ευθύνη και όλα τα αστικά κόμματα και η Νέα Δημοκρατία που ήταν και τότε κυβέρνηση και σήμερα και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι απλά λιβανίζανε, αλλά τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες με το Γαϊτανάκι μεταξύ των κομμάτων που κατηγορούν το ένα το άλλο, διαπιστώνουμε ότι τσακώνονται για το ποιος είχε τις περισσότερες σχέσεις με την Χρυσή Αυγή, μέσα ή άμεσα.
Και ο ένας κατηγορεί τον άλλον για τις σχέσεις.
Διάβλη λοιπόν, επικοινωνίας, κανάλια επικοινωνίας.
Να μην ξεχνάμε εδώ ότι η πρόεδρος της Βουλής, όταν τους βάλανε φυλακή για την ιστορία, για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, έλεγε ότι, ότι πρέπει το πολιτικό κόμμα να έρχεται στη Βουλή να ψηφίσει.
Ακριβώς.
Έλα,
ακριβώς.
Να μην τα ξεχνάμε
αυτά. Και, δεν
και τα υπόλοιπα, ότι πηγαίνανε στο Καστελόριζο κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Παρέα με τους άλλους.
Όλα των κομμάτων εκτός.
Λοιπόν, άρα έχουν ευθύνες όλοι που εδώ και 5,5 χρόνια εκκρεμούσε αυτή η υπόθεση. Και ξαναλέμε και πάλι, με τη Χρυσή Αυγή μπορεί να ξεμπερδέψαμε προσωρινά, με το φασισμό γενικότερα δεν ξεμπερδεύουμε.
Συγγνώμη, γιατί το ανέφερε και ο συνάδελφος στην προηγούμενη εκπομπή, είναι σημαντικό και δεν είναι μόνο αυτά. Και τα αστικά ΜΜΕ που βγαίνουν τώρα με πρωτοσέλιδα νίκη της Δημοκρατίας, υποτίθεται, όλα αυτά τα χρόνια που σμπρώχνανε σε μια πιο σοβαρή Χρυσή Αυγή που θα μπορούσε ακόμα και να κυβερνήσει. Σε μια κυβέρνηση συνεργασία με κάποιο μεγάλο κόμμα, έτσι δεν είναι.
Το έχει πει η δημοσιογράφος από μεγάλο κανάλι. Τι να λέμε τώρα.
Και, μάλιστα τώρα και, που ερχόμουν.
Και πριν πεις Γιάννη,
ναι.
Δεν θα πάρουμε και την άδεια κανένας για να κάνουμε ένα σειράλιτερο εξωτερικό εφετείο. Όταν είναι μέσα.
Το ταξικό κίνημα.
Ναι, δεν θα πάρουμε άδεια από κανέναν. Δεν θα ρωτήσουμε κανέναν και σωστά τα ταξικά σωματεία. Και συνδικάτα προκήρυξαν στάση εργασίας την ημέρα της δίκης. Δεν θα πάρουμε άδεια από κανέναν. Κατακρίνουμε και δεν θέλουμε τον μπούλινγκ κανένας δημοσιογράφου, επώνυμου ή ανώνυμου, έτσι, αλλά οι μεγαλοδημοσιογράφοι των καναλιών ας προσέχουν τις κουβέντες τους όταν αναφέρονται ειδικά στο ταξικό κίνημα. Δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός.
Κοίτα τώρα, Παναγιώτη, σε αυτή την κατάσταση, επειδή ξέρουν ότι εμείς τα ταξικά συνδικάτα είμαστε μπροστάρδες.
Να το λέμε αυτό, Παναγιώτη, γιατί πες το, γιατί προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σου, επειδή απαγόρευσε η αστυνομία τη συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής, αναρωτιόντουσαν δίθεν αθώα κάποιοι δημοσιογράφοι πώς επιτράπηκε, ας πούμε, στο ΠΑΜΕ για να κάνει διαδήλωση, αυτό εννοείς.
Εννοώ ότι την ημέρα της δίκης που είχαν μαζευτεί το ταξικό κίνημα και ήταν μεγαλειώδη συγκέντρωση, ειδικά το ΠΑΜΕ, περιφρουρημένη την Παρασκευή. Μεγαλοδημοσιογράφος του ΣΚΑΙ, ο οποίος κάποιοι πήγανε και του γράψαν και το σπίτι και τα λοιπά, και αυτό το κατηγορούμε. Εμείς δεν είμαστε ποτέ υπέρ του μπούλινγκ, υπέρ του κυνηγητού αυτού που κάνουν σε δημοσιογράφους, αν συμφωνούν ή δεν συμφωνούν. Δεν θα πάρουμε την άδειά του.
Εμείς είμαστε εάν θα πάμε με την οργανωμένη πάλι, Παναγιώτη.
Έτσι, δεν θα πάρουμε την άδειά του όμως. Έτσι, αυτό είναι τώρα και δεν μπορεί κανένας να λέει γιατί πήγανε δεν πήγανε. Εντάξει, γιατί αυτός τα λέει. Με την εντολή της εργοδοσίας. Γιατί να κάνουν στάση εργασίας, γιατί να το κηρύξουν απεργία στον Πειραιά, το εργατικό κέντρο κτλ. Ναι.
Τέλος πάντων, έτσι λειτουργούν οι αστικές μεθόδοι.
Και μην ξεχνάμε, πριν πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα, να πούμε και αυτό. Δημοσιογράφος είχε καλέσει το βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος σε ραδιοφωνική εκπομπή μετά την Πρωτομαγιά και μέσος πλησαφός του έλεγε ότι πρέπει όσοι πήγανε λόγω της πανδημίας. Που πήγαμε, εμείς πήγαμε, εμείς ένας-ένας ήμασταν με τις μούρες μας καθαρές κτλ. Όσοι πήγαν στην Πρωτομαγιά, στη μεγάλη αυτή συγκέντρωση που έκανε το ΠΑΜΕ, τη φετινή Πρωτομαγιά, ότι έπρεπε να πάνε φυλακή. Εμέσως πλησαφώς το έλεγε. Έτσι.
Πάμε σε ένα ολιγόλεπτο μουσικό διάλειμμα και ξαναεπιστρέφουμε.
Συναδέλφες και συνάδελφοι, πάλι μαζί. Είναι εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης ο Προφύρης, ο Γιάννης ο Σχοινάς και ο Δημήτρης Σιάτρας στην επιμέλεια της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Εδώ να πούμε, συνάδελφοι, ότι το Συνδικάτο αντιμετώπισε και πραγματικές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια οργανωμένων εστιών χρυσαυγητών σε χώρους δουλειάς, με πιο χαρακτηριστική, Γιάννη, αυτή στη Rainbow, που μερίδα εργαζομένων με προκάλεμα ότι η εργοδοσία εκεί είναι καλή και τα λοιπά, έκανε πράξεις άσχημες για συνάδελφο εκεί που είναι και μέλος της δίκης του συνδικάτου και της ομοσπονδίας, και εκεί με παρέμβασή μας κατ' επανάληψη τους δείξαμε ότι δεν έχουν να φοβηθούμε τίποτα, ούτε εμείς ούτε οι συναδέλφοι σας.
Καταρχήν να πούμε τώρα γενικότερα ότι οι φασίστες στους χώρους δουλειάς κινούνται με την ανοχή της εργοδοσίας.
Έτσι.
Δεν έχουν το στένος και τα κότσια να βγουν προς τον εργοδότη. Είναι τσιράκια των αφεντικών οι φασίστες. Είναι αυτό που λέμε. Και σε ένα σύνθημα το πάμε. Είναι τσιράκια των αφεντικών. Λειτουργούν κατευθυνόμενοι κατά εντολές της εργοδοσίας, και αυτό μπορούμε να το πούμε με χιλιάδες παραδείγματα. Τώρα, ειδικότερα για το χώρο δουλειάς εκεί στη Rainbow, έτσι. Φυσικά υπήρχε ένας πυρήνας χρυσαυγητών φασιστοειδών, οι οποίοι λειτουργούσαν με τις εντολές της εργοδοσίας, έτσι. Είχανε στοχοποίηση τη συναδέλφισσα, η οποία ήταν και στη διοίκηση του συνδικάτου και στη διοίκηση της Πανελληνίας Ομοσπονδίας, και αυτό που θέλαν να επιτύχουν ήταν να την απομονώσουν από τον υπόλοιπο κόσμο, από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Έτσι λειτουργούν οι φασίστες στους χώρους δουλειάς. Έτσι έγινε γι' αυτό. Οργανωμένος πυρήνας υπήρχε μέσα. Εμείς πήγαμε πάμπολες φορές με το συνδικάτο, και σαν διοίκηση του συνδικάτου και σαν διοίκηση της Ομοσπονδίας, όχι μόνο στις επιθεωρήσεις να καταγγείλουμε τα περιστατικά, αλλά και στην πύλη του εργοστασίου, στεναρά, όλη η διοίκηση του συνδικάτου, εργαζόμενοι τον κλάδο πρωτοπόροι, έτσι, αντιταχθήκαμε, συγκρουστήκαμε με αυτούς, και αυτό που φωνάζουμε και με ανακοινώσεις το επισημαίνουμε συνέχεια και με τη δράση μας, είναι ότι έστω και ένας να υπάρχει στο χώρο δουλειάς, συνάδελφοι, ένας χρυσαυγίτης, ένας φασίστας, ένας με αυτή την αντίληψη και στάση, έτσι, τον ποδοπατούμε. Πραγματικά τον ποδοπατούμε, έτσι. Τον κατακρεουργούμε. Και φυσικά, σχηματικά το λέω, ότι, ναι, μην παρεξηγηθούμε, ότι δεν υπάρχουν αυτές οι φωνές στους χώρους δουλειάς. Δεν πρέπει να υπάρχουν. Τους αποστομώνουμε. Τους πετάμε έξω.
Δεν αφήνουμε να πέφτει κάτω τίποτα.
Είναι ότι χειρότερο μπορεί να γίνει στο χώρο δουλειάς. Σημειωτών, το ξαναλέω και πάλι, αυτοί λειτουργούν κατά εντολές των εργοδοτών. Είναι τσιράκια των αφεντικών. Και φυσικά, και όπως με τη Χρυσή Αυγή είδαμε, το ίδιο το αστικό σύστημα, τα αστικά κόμματα, τους είχαν στην επιφάνεια, τους χαϊδεύανε, και αν θα ξαναδυσκολέψει η κατάσταση και το κίνημα θα ανακάμψει, που θα ανακάμψει το κίνημα, θα τους ξαναδούμε. Όχι αυτούς τους ίδιους, αλλά άλλους φασίστες με άλλη μορφή, με άλλη προβιά, με άλλο όνομα, με άλλη ετικέτα, με άλλο brand name. Μπορεί να μην λέγεται Χρυσή Αυγή, να λέγεται Χρυσό Μαλλί ή οτιδήποτε. Έτσι, η Χρυσό Αυγό, η Χρυσή Κότα. Αλλά όμως θα τους δούμε τους ίδιους με άλλη φορεσιά. Και σε άλλους χώρους δουλειάς στον κλάδο έχουμε.
Ναι, εντάξει, και με μονοσπερεμένες
περιπτώσεις. Περιπτώσεις μεμονωμένες, αλλά και περιπτώσεις.
Όταν πήγαινε το για εξόρμηση, έβγαιναν διάφοροι για να δημιουργήσουν κλίμα και να φοβήσουν τους εργαζόμενους, να μην
πάρουν μια ανακοίνωση. Παναγιώτη, αυτοί δεν βγαίνουν ποτέ με ταμπέλα ότι είμαστε φασίστες ή ότι είμαστε Χρυσή Αυγή. Αυτοί βγαίνουν με μια προβιά του καλού εργαζόμενου, συσσαγωγικά αυτό, έτσι. του ευυπόληπτου εργαζόμενου, αυτού που νοιάζεται για τη βιωσιμότητα της εταιρείας, λες και εμείς οι υπόλοιποι εργαζόμενοι δεν νοιαζόμαστε για τη βιωσιμότητα της εταιρείας που δουλεύουμε χρόνια και χρόνια και παράγουμε όλο τον πλούτο. Νοιάζονται αυτοί οι γλύφτες και οι ρουφιάνοι. Αυτοί βγαίνουν με παραλλαγές διάφορες. Πάντα όμως πιστοί στο αφεντικούλι τους. Λοιπόν, αλλά δεν πάει να πει ότι ας πούμε αυτούς τους αφήνουμε να λειτουργούν έτσι. Τους αποστομώνουμε, τους απαντάμε και φυσικά η δράση συνολικότερη του κινήματος τους βάζει στην πάντα που λέμε. Ή για καλύτερα σχηματικά όπως το λέμε, για να ξεμπερδέψουμε μια και καλή με αυτούς, στο χρονοτούλαπο από της ιστορίας, όπως λέγεται. Για να κλείσουμε με αυτό το θέμα της Χρυσής Αυγής, ήταν μια δικαίωση των αγώνων του εργατικού ταξικού κινήματος. Πρέπει να παραδειγματιστούμε από αυτό, έτσι, και πρέπει να εντείνουμε τη στάση μας, έτσι, ενάντια στο φασισμό και την τακτική μας. Τώρα, αύριο έχουμε το Πανεργατικό Συλλαλητήριο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Αύριο το απόγευμα, 6.30 ώρα στο Σύνταγμα. Προσυγκέντρωση είναι, Δημήτρη, στην Παλιά Βουλή, στη Σταδίου.
Σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας θα γίνουν.
Σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας ή τουλάχιστον στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, έτσι, για να κυριολεκτούμε. Στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας είναι δημοσιοποιημένες οι συγκεντρώσεις, πανελλαδικά και οι προσυγκεντρώσεις. Εμείς καλούμε από εδώ πέρα, από το βήμα της εκπομπής του Συνδικάτου Τροφίμων και Ποτών και Γαλάκτος, όχι μόνο τους εργαζόμενους που δουλεύουν και εργάζονται στον κλάδο των τροφίμων, αλλά γενικότερα τους εργαζόμενους, γενικότερα απανταχού εργαζόμενους, σε όποιο κλάδο και να είναι, γενικότερα τους συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους, όλους τους φοιτητές, δηλαδή να γίνει ένας παρξισκωμός αύριο. Έχουμε μπροστά μας την πανδημία του κορονοϊού, δεν έχουμε ξεμπερδέψει με αυτή την κατάσταση. Από ό,τι λένε και οι επιστήμονες, οι ειδικοί, είμαστε σε μια κατάσταση ιδιαίτερα οξυμένης, σε μια οξυμένη περίοδο της πανδημίας, βλέποντας ότι και εμείς κάθε μέρα από τα ανακοινοθέντα των γιατρών ότι τα κρούσματα ολοένα και αυξάνονται. Εμείς πρέπει σε αυτή την κατάσταση να βάλουμε πλάτη τα συνδικάτα και στους χώρους δουλειάς. Και τι θέλω να πω με αυτό? Όχι μόνο αυτό που λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να επισημάνουμε την ατομική ευθύνη που έχει γίνει καραμέλα, όμως να παλεύουμε και να προσπαθούμε ενάντια στην εργοδοσία για να παίρνει μέτρα ασφάλειας και πρόληψης για τους εργαζόμενους. Να γίνονται οι θερμομετρήσεις που λέμε σε όλους τους χώρους δουλειάς, να αναγκάζεται με τον αγώνα των εργαζομένων και των σωματείων η εργοδοσία να παίρνει το κόστος για να γίνονται τα μοριακά τεστ για τους εργαζόμενους, να γίνονται απολυμάνσεις, αναβάρδιες, γιατί τα εργοστάσια δουλεύουν αναβάρδια, να γίνονται απολυμάνσεις σε κοινόχρηστους χώρους, σε τουαλέτες, σε κηλικία, σε καντίνες, σε αποδυτήρια, στην παραγωγή, στην αποθήκη, παντού, ούτως ώστε και οι εργαζόμενοι να προστατεύουν την υγεία τους με αυτόν τον τρόπο, αλλά και η εργοδοσία να λαμβάνει το κόστος, γι' αυτό γίνεται περί αυτού ο λόγος, έτσι, που τα μέτρα είναι ας πούμε ανύπαρκτα και μερικές φορές επιφανειακά, γιατί δεν θέλει να αναλάβει το κόστος η εργοδοσία και το κόστος μεταφράζεται σε χρήματα για να εφαρμόσει τα MAP, τα μέτρα ατομικής προστασίας και τα υπόλοιπα μέτρα ασφαλείας.
Είχαμε κρούσματα εμείς στον κλάδο, Γιάννη, το τελευταίο διάστημα.
Είχαμε κρούσματα, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τώρα τους χώρους. Έχουμε βγει με εξορμήσεις στους χώρους δουλειάς. Είχαμε κρούσματα, γίνανε περιοδίες σε χώρους δουλειάς μέσα. Την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα πήγαμε σε κάμποσα εργοστάσια. Και αυτή τη εβδομάδα θα πάμε κάποιες περιοδίες. Φυσικά, ας πούμε, οι περιοδίες γίνονται και εξορμήσεις με κάλεσμα για το συλλαλητήριο. Όμως αυτή είναι μια κατάσταση η οποία από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει για πολύ το επόμενο διάστημα.
Ανοίγουμε την κουβέντα στους χώρους δουλειάς εμείς για το θέμα της πανδημίας και το θέμα πώς οι εργαζόμενοι πρέπει να προστατευτούν και να τους προστατεύει η εργασία τους η ίδια και να παίρνει μέτρα η κάθε εργοδοσία για τον κάθε χώρο δουλειάς και ότι δεν είναι ατομική ευθύνη του κάθε εργαζόμενου να είναι να προσέχει αυτός και μόνο.
Αύριο, το... αύριο βέβαια, μην ξεχνάμε τώρα συνάδελφοι Δημήτρη και Παναγιώτη, Παναγιώτη και Δημήτρη, ότι το κεντρικό σύνθημα που βγαίνει το Παναγιωτικό Γνωστικό Μέτωπο είναι για την υγεία του λαού και των δικαιωμάτων του. Μην το ξεχνάμε αυτό.
Έτσι.
Δηλαδή, να αναδείξουμε στους εργαζόμενους, στους χώρους δουλειάς, ότι φυσικά είναι η πανδημία ένα μείζον ζήτημα.
Αλλά με αφορμή αυτήν.
Αλλά με αφορμή αυτήν πρέπει να δούμε και το επόμενο διάστημα τα δικαιώματα
της. Ενώ με αφορμή αυτήν βρίσκουν την ευκαιρία οι εργοδότες
και πατάνε εκεί.
Και ισοπεδώνουν ότι η εργασιακό δικαίωμα έχει
απαντήσει. Και μπράβο Δημήτρη, και ας πούμε τώρα, ας πούμε έτσι, εντάχει, ας το πούμε έτσι, από το Μάρτιο που έχει εφαρμοστεί η καραντίνα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει περάσει διάφορα μέτρα εργασιακά. Λοιπόν, τι να
με ποινιπεί.
Προσωρινά τότε υποτίθεται έλεγε.
Προσωρινά τότε με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δηλαδή, τι, αναστολή συμβάσεων σε πολλές επιχειρήσεις, εκπεριτροπής εργασία.
Τηλεργασία
η οποία φαίνεται ότι είναι το υπαριθμό ένα εργασιακό καθεστώς που τίνει να γίνει να παγιωθεί.
Ναι.
Που τίνει να παγιωθεί. Έτσι.
Και που, όπως είπε και ο αγαπημένος μας υπουργός κ. Βρούτσης, αρθεί ολόκληρο κεφάλαιο για τηλεργασία.
Φυσικά. Και φυσικά αυτά που ετοιμάζουν για το επόμενο διάστημα εν μέσω όξυνσης της πανδημίας και θα τα φέρουν για να μείνουν. Να πω ένα παράδειγμα που το λέμε και στους χώρους δουλειάς. Ένα παράδειγμα, π.χ. η τηλεργασία. Πώς επιβαρύνει η τηλεργασία τα συγκροτημένα δικαιώματα του εργαζόμενου? Όταν δουλεύει κάποιος εργαζόμενος από το σπίτι του και καλείται από τον εργοδότη του να προσφέρει την εργασία του από το σπίτι, δεν υπάρχει φυσική παρουσία του στον χώρο δουλειάς του. Η φυσική παρουσία του προϋποθέτει ότι θα χτυπήσει την κάρτα του ή θα υπογράψει την παρουσία του, έτσι, και θα εφαρμοστεί το πενθήμερο και οχτάωρο. Εκεί από το σπίτι ήδη υπάρχουν φαινόμενα ότι υπάρχει ιδιαίτερη διαδικοποίηση της δουλειάς, δηλαδή κάθονται άνω των 8 ωρών και φυσικά 8, 10 ώρες, 12, έτσι, ζητώντας ο εργοδότης από τους εργαζόμενους να βγάλουν όλο και λίγο πιο πολύ δουλειά, όλο και λίγο πιο πολύ δουλειά, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να χάνονται τα συγκροτημένα δικαιώματα του πενθήμερου 8 ώρου και φυσικά επειδή πέρασε αυτό και με νόμο για τις υπερορίες που περιούει ο λόγος.
Ναι.
Βέβαια το Υπουργείο Εργασίας και ο διαστόματος του Υπουργού Βρούτση και των στελεχών του Υπουργού Εργασίας το αρνούνται αυτό ότι δεν θα πληρώνουν υπερορίες, αλλά εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι ετοιμάζουν νομοσχέδιο ή νομοσχέδια με την οποία θέλουν τις υπερορίες να τις δίνουν σε ρεπό. Και φυσικά εφαρμόζεται αυτό σε αρκετούς χώρους δουλειάς. Δεν περιμέναμε τώρα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Βρούτσι να εφαρμόσει αυτό. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εν μέσω καπιταλιστικής κρίσης κάποιοι εργοδότες δίνανε τις υπερορίες σε ρεπό.
Ισχύει
αυτό. Λοιπόν, άρα όλη αυτή η κατάσταση, άμα τη μαζέψεις, είναι ένα κουβάρι μεγάλο, μια καλούμπα που γίνεται κόμπος στη δουλειά των εργαζομένων και του λαού. Άρα εμείς πάντα στην πρωτοπορία του ταξικό κίνημα, έτσι, καλούμε αύριο σε
μαζική συμμετοχή
και σε ξεσηκωμό τα εργοστάσια, τους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους, με προμετωπίδα αυτά το σύνθημα για τα δικαιώματά μας και για την υγεία του λαού. Ναι, Δημήτρη.
Συγγνώμη, έχουμε μια είδηση επί του πιεστηρίου. Αύριο το πρωί διακόπηκε η δίκη μετά την απόρριψη της αίτησης του λαγού. Αύριο το πρωί λοιπόν στις 11 αναμένεται να αγορεύσει η εισαγγελέας επί των ποινών μετά την απόφαση του δικαστηρίου για τα ελαφρυντικά
που προσπαθούν. Για την οποία ο λαγός δεν ζήτησε να εξαιρεθεί.
Ναι.
Για την οποία ο λαγός δεν ζήτησε. Όλα έχουν τη σημειολογία.
Η ίδια βέβαια απέρριψε την
αίτηση
του λαγού.
Ναι.
Τον τρόλαρε κανονικά.
Ναι. Τον τρόλαρε.
Ναι.
Λοιπόν, αύριο λοιπόν στις 11 αναμένεται η αγόρευση επί των ποινών.
Η τελική απόφαση, ας το πούμε έτσι.
Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Επιστρέφουμε πάλι μετά από το δεύτερο μουσικό διάλειμμα, η εκπομπή του Συνδικάτου Τροφίμων Ποτών Γάλακτος του νομού Αττικής και νήσων, όπως ονομάζεται η Παναγιώτη πλέον, το λογότυπο του Συνδικάτου Αττικής και νήσων. Είπαμε στην πρώτη ενότητα της εκπομπής για τις εξελίξεις με την πανδημία που συντελείται στους χώρους δουλειάς, στους κλάδους και γενικότερα στον κλάδο το δικό μας. Κάναμε μια ιδιαίτερη αναφορά για την περιβόητη δίκη της Χρυσής Αυγής, όλη την προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος για να γκρεμίσει αυτό το ναζιστικό και φασιστικό μόρφωμα, και είπαμε ότι οι αγώνες των εργαζομένων, οι ίδιοι εργαζόμενοι και το ταξικό κίνημα γκρέμισε τους Χρυσαυγίτες, και φυσικά επισημάναμε ότι με τους Χρυσαυγίτες μπορούμε να έχουμε ξεμπερδέψει προσωρινώς, αλλά με τον φασισμό δεν ξεμπερδεύουμε τόσο εύκολα και με την αντίληψη τη φασιστική. Καλέσαμε για αύριο στο πανελλαδικό συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση θα είναι 6,5 ώρα στο Σύνταγμα, στην πλατεία Συντάγματος, και η προσυγκέντρωση θα είναι 6 ώρα το απόγευμα στην Παλιά Βουλή, στη Σταδίου. Στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της πανελλαδικά έχουν καταρτιστεί και καθοριστεί από το Πανεργοτικό Αγωνιστικό Μέτωπο οι συγκεντρώσεις και οι περιοχές, καθώς επίσης και τα πούλμαν, ειδικότερα για την Αθήνα, από ποιες περιοχές θα φύγουν. Και επειδή, Παναγιώτη, σήμερα εγώ είμαι ο λαλίστατος και εσένα δεν σε βλέπω.
Δύο εκπομπές, δεν είδες, πες τα εσύ σήμερα.
Εντάξει.
Για να μην έχουμε παράπονο.
Έλειπα σε δύο εκπομπές.
Να πούμε ότι και η απουσία σου έχει να κάνει και αυτό με κάποια διαδικασία που έρχεται από την πανδημία, ότι έχεις πετεπάει όλο το εργοστάσιο σε βάρδιες και είσαι κάποιες φορές, ενώ είσαι μόνο πρωινός.
Ναι, κάποια μέτρα που παίρνει η επιχείρηση εκεί πέρα, η εργοδοσία, και καλά, ας το πούμε έτσι, για μέτρα, προληπτικά μέτρα ασφαλείας, δηλαδή συγκεκριμένες βάρδιες. Ενδεικτικά, εγώ δουλεύω από τον Μάρτιο 2 εβδομάδες πρωί, 2 εβδομάδες απόγευμα, δηλαδή είναι οι βάρδιες στάνταρ, όσο μπορεί να γίνει αυτό. Και φυσικά αυτό εμποδίζει πάρα πολλές φορές εδώ πέρα την παρουσία μου και στην εκπομπή, αλλά και γενικότερα, Παναγιώτη, επειδή εδώ και αρκετό διάστημα, και εσύ Δημήτρη το ξέρεις πολύ καλά, έχουμε μπει για τα καλά στη δράση, το ταξικό κίνημα, και το συζητάγαμε και στην αρχή της εκπομπής αυτό, ότι προκύπτουνε νέες εξελίξεις κάθε μέρα, κάτι γίνεται, κάτι συντελείται, οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουνε. Εγώ, όση ώρα μας απομένει, επειδή είπαμε για το συλλαλητήριο, για τη Χρυσή Αυγή, είπαμε για την πανδημία και τα έχουμε ξαναπεί αυτά και για πώς δουλεύει η εργοδοσία, ίσως κάποιες φορές μπορεί να γινόμαστε και κουραστικοί, αλλά πρέπει να τα επισημάνουμε αυτό, Παναγιώτη. Ήθελα να κάνω έτσι επιγραμματικά, γιατί ας πούμε έχει ατονίσει τώρα με την περιραίωσα πολιτική ατμόσφαιρα και με τη δίκη της Χρυσής Αυγής, ξεχάσαμε συσσαγωγικά και σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά τα ελληνοτουρκικά, έτσι.
Ναι.
Ως διαμαγείας, ας το πούμε έτσι.
Δηλαδή, ξαφνικά σήμερα σαν να τα βρήκαμε μπροστά μας, γιατί ξεκίνησε το Horus Rage από την Ατάλεια προς τα εδώ. Δεν μας ξεχνάνε τα ελληνοτουρκικά. Εδώ υπάρχει μεγάλη για πάλι τώρα διαδικασία, πώς να το πω, στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα συμφέροντα των πολυεθνικών είναι τεράστια. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει, συνάδελφοι και συναδέλφισες, με κάποια ενδεχομένως μορφή ενός θερμού επεισοδίου. Να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας, που με ό,τι αυτό σημαίνει για την λαϊκή οικογένεια. Το έχουμε πει και το έχουμε κάνει σε εκπομπές μας κατά επανάληψη. Έχουμε αναλύσει την περίπτωση μιας περίπτωσης θερμού επεισοδίου. Τι έχουν να κερδίσουν οι εργαζόμενοι καμιά φορά που βγαίνουμε και στα εργοστάσια και μιλάμε και στους χώρους δουλειάς με συναδέλφους μπροστά σε μια ελληνοτουρκική σύραξη, μικρή, μεγάλη, δεν ξέρω ποια θα είναι, πώς θα είναι. Μια Τουρκία που, όπως λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή εδώ με τον Δημήτρη, έχει και η αστική της τάξη εκεί, έχει βάλει την κυβέρνηση να μπλέξει σε πολέμους γύρω-γύρω παντού, στο Ιράκ, στη Συρία, στη Λιβύη. τώρα στην Αρμενία και στο Αζερμπαϊτζάν. Παντού δεν αποκλείεται να κινηθεί για κάποιους λόγους τους οποίους θα τους αποδείξει η αστική τάξη εκεί. Εδώ έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί ότι και οι Έλληνες εργαζόμενοι, η λαϊκή οικογένεια και της Ελλάδος και της Τουρκίας δεν έχει να κερδίσει τίποτα από τα πετρέλαια. Να πούμε ότι όπου υπάρχει πετρέλαιο υπάρχει και αίμα, αίμα των λαών. Δεν υπάρχει πουθενά χώρα που να μην έχει, να έχει πετρέλαιο και να έχει τέτοιο για να μην υπάρχει πόλεμος ή διαδικασία τέτοια. Εδώ να κάνουμε ξεκάθαρο ότι εμείς σαν ταξικό κίνημα είμαστε ενάντια στα σχέδια και της αστικής τάξης της Ελλάδας και της Τουρκίας μπροστά στην εκμετάλλευση πλούτων οι οποίοι ανήκουν στους λαούς και που θα τους εκμεταλλευτούν οι πολυεθνικές. Έτσι δεν είναι, Γιάννη?
Εντάξει, είναι μια κατάσταση ανάμεσα σε μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις και φυσικά δεν ξέρω αν το έχω πει από εδώ πέρα, μπορεί να το έχουμε συζητήσει, Παναγιώτη, γιατί την ανοίγουμε συχνά πυκνά αυτή την κουβέντα. Δεν πρέπει να βλέπουμε ούτε εμείς σαν εργαζόμενοι μεμονωμένα την εικόνα, πρέπει να βλέπουμε το κάδρο συνολικά. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Σίγουρα υπάρχει μια ελληνοτουρκική διαμάχη εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Αιγαίο. Εδώ και πλέον 40 και πλέον χρόνια, έτσι. Για τη ΣΑΟΣ, για την Εφαλοκρηπίδα, για το FIR που γινόταν λόγος, για το Κάσιους Μπέλι παλιότερα. Λοιπόν,
για περίπλοκα νομικά θέματα.
Για περίπλοκα νομικά θέματα.
Και διεθνή, τα οποία δεν μπορεί να τα αναλύσει ο καθένας εργαζόμενος.
Είτε είναι το δίκαιο της θάλασσας, είτε είναι η Εφαλοκρηπίδα, είτε είναι η ΑΟΣ, είτε είναι όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά όμως, τι γίνεται. Δεν πρέπει να δούμε, εμείς βλέπουμε από τη σκοπιά μας και εύλογα ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή την ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Όμως, άμα ανοίξουμε λίγο το μάτι μας στο κάδρο συνολικά, τι θα δούμε?
Ότι σε όλη την ευρύτερη περιοχή.
Α, μπράβο.
Από
ένα μεγάλο κάδρο βλέπουμε.
Από Κάφκασο, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική κτλ. Υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες αντιθέσεις και συγκρούσεις μεταξύ μεγάλων υπεραλιστικών δυνάμεων. ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ από τη μία πλευρά, Ρωσία, Κίνα από την άλλη πλευρά.
Βεβαίως.
Και ένα κομμάτι από το παζλ είναι και τα ελληνοτουρκικά.
Ένα μικρό κομμάτι.
Με τις οποίες διευθετήσεις και τους επώδυνους συμβιβασμούς, όπως τους λένε, οι ίδιοι υποτιθέμενοι συμμαχοί μας σμπρώχνουν προς την επόδοση τους.
Και φυσικά, αν το εστιάσουμε το κάδρο στην ευρύτερη νοτιοανατολική Μεσόγειο, δηλαδή Αιγαίο και Μέση Ανατολή, τι βλέπουμε? Βλέπουμε την παρουσία της Γαλλίας. Βλέπουμε τώρα το κάδρο στην ολότητά του, έτσι. Βλέπουμε Αιγαίο, Ελλάδα, Τουρκία. Τι βλέπουμε? Εδώ και αρκετούς μήνες, κάμποσους μήνες, κάποιες φρεγάτες στην Κύπρο, στον Ναύσταθμο, και την παρουσία της Γαλλίας με το μεγάλο αεροπλανοφόρο και όχι μόνο.
Γιατί όμως? Είναι τυχαίο ότι επειδή η Γαλλία, η γαλλική πολυεθνική Total, έχει οικόπεδα φιλέτα στην Κυπριακή ΑΟΣ και στην ελληνική?
Όχι, βέβαια. Βλέπουμε την παρουσία με έναν τρόπο και την.
Τη στρατιωτική δύναμη στον ΗΠΑ.
Τη Αιγύπτου, του Ισραήλ.
Και τη Αιγύπτου και του Ισραήλ.
Λοιπόν. Και στη Λιβύη που συντελείται όλη αυτή η κατάσταση. Λοιπόν,
κοινές ασκήσεις έκανε η Ελλάδα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
Συχνά πυκνά βγαίνει και η Ρωσία και. Με κάποιες δηλώσεις τελεχών της. Και παίρνοντας το μέρος των. Τέλος πάντων, βλέπουμε το κάδρο ότι είναι μεγάλο και δεν είναι μόνο τα ελληνοτουρκικά. Είναι ένα παζλ, ένα κομμάτι του παζλ τα ελληνοτουρκικά που φυσικά επηρεάζουν την περιοχή μας, το Αιγαίο, εδώ, το λαό μας. Και είναι αυτό που έχουμε πει αρκετές φορές, ότι μπορεί, είναι πολύ πιθανό ένα τέτοιο σενάριο.
Δεν μπορεί να προβλέψει κανένας, αλλά δεν μπορεί να αποκλείσει.
Εντάξει, δεν ξέρουμε, ούτε είμαστε κυβερνητικοί παράγοντες. Ούτε είμαστε γεωστρατηγικοί αναλυτές, ούτε είμαστε μέσα στις κυβερνήσεις, αλλά ούτε προδικάζουμε κάτι. Αλλά λέμε ότι, και το λέμε και τα συνδικάτα, ότι υπάρχει μεγάλη περίπτωση να υπάρξει μια συμφωνία συνεκμετάλλευσης. Έτσι. Αυτό δεν το βγάζουμε το συμπέρασμα αυθαίρετα. Πριν από μια εβδομάδα, νομίζω, έγινε η συνάντηση του Δένδια με το Τσαβούσογλου, έτσι. Νομίζω σε κάποια. Δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή.
Στη Μπρατισλάβα, Σλοβακία.
Στη Σλοβακία, μπράβο. Τώρα τι συζητήθηκε εκεί πέρα, Δεν το ξέρουμε. Συμφωνήσαν, μόνο αυτοί το ξέρουν.
Συμφωνήσαν να ξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές.
Ναι, το κυβερνητικό ανακοινωθέν ήταν ότι θα βάζουμε μια βάση για, για διερευνητικές επαφές. Τώρα, το τι συμφέροντα έχει η αστική τάξη της Ελλάδας, το τι συμφέροντα έχει η αστική τάξη της Τουρκίας, πώς θα γίνουν οι μοιρασιές και πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση, είναι άγνωστο. Μπορεί να μην το ξέρουν ούτε οι ίδιοι αυτοί που είναι, ας το πούμε έτσι, πρωταγωνιστές στα γεγονότα. Αλλά οτιδήποτε και να συμβεί, είτε στην εκμετάλλευση, είτε το πιο απευθέω σενάριο, ένα θερμό επεισόδιο, για να μην πούμε άλλα χειρότερα για τον λαό, ο λαός δεν έχει να κερδίσει τίποτα. Από τη μία, ένα θερμό επεισόδιο θα φέρει ό,τι χειρότερο για τους λαούς, έτσι, και από την άλλη, σε μια υποτιθέμενη συνάντηση της ελληνικής πλευράς με την τουρκική πλευρά και σε μια άτυπη συμφωνία, τι θα γίνει? Θα γίνει η λεγόμενη μοιρασιά, έτσι. Θα μοιραστούν τα οικόπεδα, όπως είπε ο Δημήτρης, και από εκεί και πέρα, εκεί που χαλάει η μαγιά, εκεί που χαλάει η μαγιά είναι η Total, θέλω μεγάλο κομμάτι της πίτας, όπως και η Shell θέλω μεγάλο κομμάτι της πίτας, και εκεί χαλάει η μοιρασιά. Τι βλέπουμε? Και στις δύο περιπτώσεις οι λαοί δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα. Και αυτό το λέω ειδικότερα για τη δεύτερη περίπτωση, που ακούς συζητήσεις γενικότερα και λένε ότι λένε, ας πούμε, κάποιοι συνάδελφοι, έχει πετρέλαιο το Αιγαίο. Ωραία λέω. Και να έχει πετρέλαιο το Αιγαίο, τι έγινε? Πάντως, τα πετρέλαια που έχει το Αιγαίο, ή τα πιθανά πετρέλαια που έχει η Κρήτη, ή τα πιθανά πετρέλαια που μπορεί να έχει Κύπρο, ή τα πιθανά πετρέλαια που μπορεί να έχει στο Λιβικό πέλαγος ή γενικότερα, δεν τα καρμπώνονται οι λαοί, τα καρμπώνονται οι πολυεθνικές.
Έτσι, και μέσα σε όλα αυτά, Γιάννη, και μια εξέλιξη που έγινε, που ανακοινώθηκε προχτές, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που έφερε η κυβέρνηση, φέτος λεφτά για εξοπλισμούς είναι 2,5 δις. Επί 5 από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
2,5 δις είναι λεφτά για εξοπλισμούς. Ναι. Δεν μας είπε όμως η κυβέρνηση. Συγγνώμη, Παναγιώτη.
Του εργαζόμενου λαού.
Εντάξει, 2,5 εκατομμύρια εδώ ανοίγεται μια μεγάλη κουβέντα.
2,5 δις ευρώ.
2,5 δις ευρώ. Δεν μας είπε όμως πού είναι το κονδύλι για την παιδεία της κυβέρνησης.
Έτσι, αυτό, γι' αυτό το.
Ποιο είναι το κονδύλι? Εκεί,
εκεί
είναι.
Εκεί πάλι.
Εκεί πάλι. Εκεί. Άρα βγάζουμε συμπέρασμα του τι γίνεται. Έτσι.
Να βγάζουμε συμπέρασμα.
Και έχουμε, Δημήτρη, χρόνο ακόμα.
Έχουμε
ελάχιστο. Έχουμε
λίγα λεπτά.
Έχουμε 6-7 λεπτά.
6-7 λεπτά. Εγώ να τελειώσω, γιατί μίλησα πολύ σήμερα και τον έχω ρίξει τον Παναγιώτη.
3 λεπτά για να κλείσουμε και με τραγούδι. 3 λεπτά.
3 λεπτά. Ένα λεπτάκι και κλείνω. Λοιπόν, να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στις μαθητικές κινητοποιήσεις, στους μαθητές.
Έχουμε και την Πέμπτη νέα μαθητικά συλλαλητήρια 10 το πρωί.
Βεβαίως, που πρέπει να τα ενισχύσει το εργατικό κίνημα αυτά τα συλλαλητήρια. Έτσι.
Που έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Αγωνέων.
Καταγγέλουμε από εδώ, από το ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, την εκπομπή του Συνδικάτου, την προσπάθεια της κυβέρνησης με τις δυνάμεις καταστολής προχθές την Παρασκευή στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Που...
Και το πρωί της ίδιας ημέρας.
Και το πρωί της ίδιας ημέρας. Με την καταστολή σε μαθητές. Εγώ θέλω να δώσω μεγάλα συγχαρητήρια στα μαθητικά συμβούλια και στις μαθητικές κινητοποιήσεις, που όλο αυτό το διάστημα παλεύουν οι μαθητές για να έχουν και καλύτερη ποιότητα στην εκπαίδευση και για να έχουν και μέτρα προστασίας για την υγεία τους. Παλεύουν για να υπάρχουν καθαρίστριες, παλεύουν για να υπάρχουν καθηγητές.
Πολύ όρημα τα νέα παιδιά.
Και πολύ όρημα τα αιτήματα.
Πολύ σωστά τα αιτήματά τους.
Δείχνουν τον δρόμο οι μαθητές και την ελπίδα. Και
πολύ όρημα τα παιδιά. Πολύ όρημα τα παιδιά και πολύ σωστά τα αιτήματα. Γιατί τα αιτήματα δεν είναι λες και έχουν βγει ενήλικες και τα διδικούν. Είναι μια μεγάλη ελπίδα αυτό. Λοιπόν, είμαστε κοντά στις μαθητικές κινητοποιήσεις. Αύριο το ραντεβού συγκεκριμένο, ξεσηκωμός παντού, συνάδελφοι, σας περιμένουμε. Από μένα, καλό βράδυ.
Ήταν η εκπομπή, συνάδελφοι και συνάδελφοι, του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Μορποτών Αττικής και Νήσων, εδώ από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο και από το στούντιο. Στα μικρόφωνα ο Παναγιώτης ο Προφήτης, ο Γιάννης Σχοινάς και ο Δημήτρης ο Σιάτρας. Και θα κλείσουμε την εκπομπή, γιατί έχοντας τον Δημήτρη και στη μουσική επιμέλεια, οι εκπομπές είναι τώρα τελευταία με ροκ μουσική, με ροκές. Θα κλείσουμε ροκιά. Την επιλέγει ο Δημήτρης ο Σιάτρας. Κλείνοντας, να ξαναθυμίσουμε. Αύριο πρέπει να είναι ξεσηκωμός. Το πανεργατικό συναλλητήριο πρέπει να είναι ένα πάλι ξεκίνημα, συνάδελφοι.
Να βουλιάξει Αθήνα.
Γεράμε τσαμπουκά, καλό βράδυ.